Радио К2 от мястото на събитието.
Работна среща, организирана от КНСБ на тема заплащането на труда и бъдещето на ВИК сектора в България от 20 януари.
За нас важният въпрос е при изграждането на холдинга или по неговото структуриране да не се засегнат както интересите на работещите в системата негативно. Тя, припомня ви, че е стигнала на ръба на своята функционална зависимост от персонал. Разбирайте, че ако някой мисли, че има излишни хора, просто не е в тази система, няма такива. Малко над 16 000 души, по памет в момента казвам, от това са числата хора, които работят в цялата система на ВИК сектора в страната. За съжаление, много от въпросите през годините не са получавали развитие по повод на заплащането. И това беше вторият въпрос, който ние като синдиката естествено поставихме на първо място. За нас увеличението в системата на ВИК сектора на заплатите няма алтернатива. Горещия пазар на труда достигна до там своето влияние върху ВИК системата, че вече има ВИК дружества без нито един ВИК инженер, което създава сериозни заплахи за бъдещето на тези дружества, да не говоря, че в подобно състояние, т.е. с липса на мотивация, са много от ВИК дружествата по отношение на средния персонал в това число. Независимо, че се правят усилия в тази посока, факторите, които притискат възнагражденията, са естествено социалната поносимост на цялата на задата, от една страна, и както казах вече, невъзможността да се преструктурят разходи, поне на този етап, без една обща солидарна структура. И ние силно се надяваме, пак казвам вече наше мнение на конфедерацията, че новата холдингова структура ще подпомогне този процес по няколко направления, най-малкото по стимулиране и, как да кажа, общи действия за подобряване събираемостта на вземанията в ВИК сектора, които също са един резерв за увеличение на приходите, без да се вдига цената на водата, непременно и само. Независимо от факта, че лично аз не виждам как тя във времето може да бъде замразена, при положение, че всички компоненти, които тя се образува, растат нагоре, най-вече цената на енергията с доста сериозен темп, особено там, където ни говорим за гравитачни системи. За нас 15% увеличение на заплатите, на възнагражденията, да го кажа така, на разходите за персонал, за да бъдем още по-точни, спрямо сегашното състояние на нещата, са спешно необходими, коментирани и постигнато съгласие на тази година. Ние ще направим съвместни всички стъпки това да се случи. И ние се взема като решение на Министерския съвет и предстоящия закон за ВИК сектора, това число, който всички участваме и очакваме през април да стане факт с общо съгласие, да допренесе да се изпълни всъщност това. Дали на две стъпки, дали с една стъпка, въпрос на изчистени, но днес ние получихме отново уверението, че това е целта, която всички управители в ВИК системата, да, но и ръководството на Министерството целят в следващите месеци да бъдат достигнати, за да се навакса това, което се изостава. Припомням само, че при 1249 лева средна работна заплата за страната, третото месече на миналата година, последните официални данни на НСИ, за ВИК системата средната работна заплата е 921 лева. Тоест повече от 30% близо 40% в някои ВИК дружества и повече от 40-45% е по-ниска средната работна заплата в тези дружества от средната за страната към есента на миналата година. Като споменах вече, че работят около 16 000 души, 6500 към септември пак миналата година, забележете, са на минимална работна заплата. И тук няма сиви практики, т.е. както в частен сектор, да кажем, че им плащат под масата, те са реално на минимална заплата. Няма доплащане в плик, както някъде има. И както сами знаем всички, с увеличението на минималната заплата от януари месец, тези хора, тези брой хора са нараснали, нямаме точно данни към момента, но сигурно са минали 7000 души. Виждате, от 16 000, ако над 7000 души са на минимална заплата и при общото средно ниво от 921 лева или 950, примерно може би ще бъде към края на 2019 година, като видим отчетните данни, очевидно е, че трябва спешни мерки, ако искаме да запазим кадрите, които са основният потенциал, основният капитал, вече всички почнаха да разбират, надявам се, не само в частния сектор, но и в публичните системи, без които нищо не е възможно да случи. И накрая, преди да дам думата за министър Нанков, искам да отправя едно послание. Тези времена, когато безводието в някои части на България доминират обществено съзнание, като че склонността да опрекваме всички, които се занимават с тая дейност, е естествена. Ние обаче от КНСБ и от синдикат Водоснабдител смеем да твърдим, че тези 16 000 души, огромната част от тях, които работят в ВиК системата, са специалисти, които са останали, защото наистина вярват, че това, което правят, е на полза на хората. Не само телевизионните репортажи, които виждаме в последните дни, тези хора в минусови температури в кълта и в водата ежедневно, припомня да ви кажа, че ги няма. Няма ги, затова авариите на тази приличаща на швейцарско сирене ВиК и канализационна система на България, която се руши и гърми всеки ден, не могат да бъдат обслужени на време. Просто няма аварийни групи. И не само в ВиК Перник, на много други места. За тези заплати, с такова обществено, как да кажа, обругаване на тяхната дейност, че не може да очакваме, че някой ще иска там да почне да работи. Така че аз смятам, че и това трябва да се държи сметка и когато се говори, трябва да говорим максимално обективно. Когато те хора са свършили нещо ценно, да бъде извадено по скоба, когато и някой не се е свършил работата, обикновено управителя на ВиК дружества, съжалявам се, Нанков, че го казвам, но това е случая, както стана ясно в ВиК Перник, не съм сигурен, че точно работещите са виновни, но не е само там, както ми се подсказва, тогава сигурно всички са в своето право да упрекват и да съответно да дават своите негативни оценки. А нека правим това разграничение, че не всички в системата са маскари и са виновни за някои тежки незгоди, до които сме стигнали. Накрая те 15%, забравих да кажа всъщност, за да сме ясни, са около 31 милиона, които са нужни да бъдат генерирани като и допълнителни, както казах, приходи от вътрешни възможности или допълнителни средства, които му трябва да бъдат намерени, или от икономия в някои части, които може би министър Нанков ще съобщи като идеи. Толкова от мен, забравяйте се, министър.
Благодаря, господин Димитров. Добър ден от мен. Аз ще се опитам да не преповтарям това, което и Пламен Димитров спомена. Няколко основни послания от днешната среща. Благодарност за организацията от синдикат Водоснабдител към КНСБ, поредната среща, на която се обсъждат проблемите в сектора и се търсят решения. По три от темите, които предстоят през настоящата 2020 година, дебатирахме заедно с колегите от ВиК операторите, техните управители, колегите от синдикалните организации в страната. На първо място проблема с свърхрегулацията на сектора. Аз фокусирах вниманието не случайно основно върху нея, тъй като този основен проблем рефлектира върху някои от измеренията, които виждаме в момента, за които и Пламен Димитров спомена. Не само като ниски нива на средна работна заплата, даже по-добре да го наричаме и трудово възнаграждение, тъй като работна заплата е една от формите, които взети в сектора, съответно реализират своите доходи. Трудовите възнаграждения в сектора са ниски, след работна заплата, разбира се, изостава спрямо средната работна заплата в страната. Да, има ръст, средно с около 5% на годишна база, 12,6% от 2017 към септември месец 2019 година, прощавайте. До края на годината очакваме ръста да достигне 15%, т.е. рамката на 3 години по 5% на година. С абсолютни измерения, ако средната заплата в сектора 2017 година е била 818 лева, 2018 873, към 30 септември 2019 година 321 лева. Господин Димитров спомена. Края на годината очакваме при отчитането на данните средата на март месец към края на годината на 2019, тя е около 950 лева. Имаме изоставане от около 300 лева спрямо средната работна заплата в страната. Някои от ВИК операторите с по-добър менеджмент, с по-добра политика по вътрешно компенсиране на дадените разходи, тъй като в момента каква е и реалността, ако искаш и си добър менеджер, който да се грижи за човешкия капитал в дружеството, такива са и повече, между другото, в сектора, ако трябва да сме честни, както и Пламен спомена, компенсират други разходи. Било то за инвестиции, където пък съответно търпим други критики. Спомена преди малко, отново господин Димитров, за инфраструктурата, която в някои части на България не е подменена 60-70 години. И прилича не само на швейцарско сиране, но се реализират огромни водозакупи. Дори над тези от 59%, които са средни за страната, които по доклад от Световна банка към 62% през 2012 година, редуциране до 59% по настоящем, 2024 година, знаем стратегия на Световна банка, в сектора обосновава водозакупи от 49%. 49%. 2039 година 38% водозакупи. Това са стъпките, които трябва да бъдат извървяни. Фактът, че предния програмен период се инвестира основно в канализация, знаем, предназначението представително станция за отпадни води, този с големите водни цикли, които ще се реализират и със средствата, които ще се инвестират от холдинга, ще се от новата структура, ще се наблегне на питейно-битовото водоснабдяне. По отношение, повтарям на работните заплати, на трудовите възнаграждения в сектора, Варна, Пловдив, Русе, с нива близки до средните за страната, средната работна заплата за страната. Някои ВИК-та, за съжаление, Кюстендил, Видин, Перник включително, следва Монтана, работната заплата на зетите в тези дружества е с 37-40% по-ниска от средната за страната. Какви са стъпките от тук нататък? Не само по отношение на заплата, но това беше основната втора тема, която обсъждах. Разбира се, необходимите нормативни промени. Да преодолеем тази свръхрегулация, която по-настоящем съществува. Мисля, че мярката би се приела добре от целия политически спектър. По отношение на средната работна заплата, аз много детайлно слушах дебата по отношение на персоналните промени в Министерски съвет от миналата седмица, в Народно събрание на дебата. Ама позицията така леко си противоречеше. Някои народни представители споменаваха за необходимостта от инвестиции, основна необходимост, факт, но търсиха колизия между инвестициите и работата за плати. Други народни представители, споменавам поименно опозицията, твърдяха, че и по-настояще високата цена на водата, цитирам, се инвестира основно в ВИК операторите, техните управители, за заплати на техните служители. За високи заплати техните служители. Което е не просто нонсенс. Първо трябва да намираме да търсим колизия между инвестиции и работни заплати. Това механизмите, както и днес обидихме около тях, са нормативни промени, ограничаване тази свърхрегулация, разбира се, от цената на водата като основен формиращ приход, на 99% от приходите на ВИК операторите, да се търси по-добро съотношение между инвестиции и средна работна заплата, за да можем още тази година да започнем с по-бързи стъпки догонването на средната заплата в сектора. 14-15%. Някои от ВИК операторите, между другото, изпълниха още януари месец тези наши препоръки и в рамките на цялата финансова 2020 година ще успеят без затрудненията да увеличат работната заплата между 14-15%. Други обаче ще е огромно предизвикателство, огромен риск. Там трябва да активираме заедно с бъдещия закон, който очаквам април месец да бъде положен на широк обществен дебат, да намерим необходимите механизми. Разбира се, тук като наш основен инструмент е новорегистрираното дружество, нареченият холдинг ВИК инфраструктура, тъй като имаме сериозни дефицити по отношение на, разходите за електроенергия. Либерализирания пазар, свободния пазар на електроенергията, при фиксирания, регулиран пазар на цената на водата, на ВИК услугите и като доставка на питейни води, пречистване, като отвеждане и пречистване на отпадъчните води, най-фиксиран на годишна база, т.е. остава значително спрямо предизвикателствата на свободния енергиен пазар. Какво имам предвид? Някои ВИК оператори, основна помпажна вода, дори редуцирайки потребеното количество електроенергия с 30-40%, плащат с около толкова 30-40% по повече средства, ресурсна годишна база за електроенергия. Имаш да е свободния пазар, заради факта, че някои от тях преминават на доставка от последна инстанция. Това нашата амбиция в новорегистрираното дружество, по-скоро това, което предстои да бъде регистрирано, това е на 16-19 разпореждане на Министерски съвет, създаването на този холдинг, да бъде включен в неговия състав и търговец на ток, електроенергия. Единствено само за ВИК системата, за ВИК операторите, да. Това е изключително голям разход на ресурс, който и частично да бъде редуциран с 25-30%, ето ти средствата за повишаване на работната заплата с 15%. Разбира се, имаме и други механизми и по линия на несъбираемите средносрочни, дългосрочни и краткосрочни вземания на ВИК оператор от битови и от публични потребители. 117 милиона несъбрани вземания, 81 милиона от битови, останалите от промишлени потребители. Тук вече изцяло менеджмента на ВИК операторите, това беше една от темите на дискусията. Тук естествено ще има изключително сериозен контрол от страна на новото
дружество.
По отношение на този процес, но тук са необходими нормативни промени, които заедно с колегите от Националния синдикат водоснабдител и с останалите синдикални организации, разбира се, останалите ни партньори в процеса, ще бъдат включени в новия закон. Да спреш тока на българско домакинство е едно, спреш водата е съвсем различно нещо. Водата е основно човешко право, достъпа до питейна вода, макар и ограничен по някакъв на режим достъп заради една или друга причина, виждаме в Перник ситуацията. Факта, че много от подземните водоизточници по-настоящем присъствали с ниски дебити и обеми, но достъпът до питейна вода е основно право и спирането на вода до българските домакинства и по-настоящем, знаем при какви ситуации би могло да се осъществи. В Бургас имаме подобни случаи с неплащане от почти цял квартал, но тогава се осигури достъп до обществено водоподаване през швата в квартал. Не казвам, че това е добър пример, но нормативно ние трябва да си гарантираме редуциране на кражбите на вода, ограничаване на тези добросъвестни практики. Трябва да си гарантираме и максимална събираемост на тези задължения. От друга страна, пък искаме да имаме и добра и качествена услуга. Разбира се, всички взети в сектора, това, което и господин Димитров спомена, тук се обединяваме безпрекословно по темата. Голяма част и ние изключителни професионалисти и наследен и на ръководен инженерен менеджерски персонал работят при изключително трудни условия, при тези ниски трудови възнаграждения, които факт, че този човешки ресурс с адекватни възнаграждения следващата година, 2-3 години, когато остава до настоящия регулаторен период 2021 година, но ние трябва да си подготвим нормативната рамка и регулаторния модел за следващия, като ще имаме по-добра възможност за правене на политики и по отношение на човешките права тези дружества, разбира се, с тенденцията на увеличаване на работната заплата и догонване на средната в страната. Конкуренцията между отделните области също е голяма. Виждаме каква е конкуренцията между средните на Софийска вода ВИК оператори, ръководния състав, например, Софийска вода, това си коментирахме преди срещата, кафе менеджмента получава 3-4 пъти по-високи заплати от
менеджерския
персонал на съседни държавни ВК дружества или такива със смесено участие.
А вие казахте, че ще намалявате свърх регулацията, как ще...
Може да завършите, като искам да дам думата на Самодена, това са на въпроса.
Защото имаш някои неща на тях изяснение.
Да, да си изяснива в отговор на въпросите.
А може ли да ползвате микрофон, защото се излъчва на живо? Колешки.
Ще спра до тук.
Ще спра до тук.
Още веднъж само да обобща трите теми. ВИК. ВИК. Закона за ВИК. Ангажимента, който имаме, ще бъде изпълнен. Аз съм убеден, че той, освен че ще повиши обществената чувствителност и внимание към сектора, ще балансира по адекватен начин всички отношения в него. Доволни потребители, доволни служители в ВИК операторите, доволни ръководства на ВИК. Дружествата, може би недоволен ще е само независима регулатор. Това е друга тема.
Да.
На второ място, изпълнен със съдържание и като ръководен менеджерски състав, и като конкретни дейности на създадения, по-скоро пак казвам, не създадения, за да се реши на 16-ти, но създаващия сте в момента ръководник ВИК инфраструктура. И разбира се, на трето място, с по-добър контрол от него към ВК операторите по всички теми. И на трето място, разбира се, с мисъл за повече инвестиции и по-справедливи трудови възнаграждения в сектора.
Вашите въпроси.
Аз вече съм зададен въпрос.
Бановска радио К2. Господин Нанков и господин Димитров. Ако ви слушат педничани, мисля, че ще запитат защо водата изтича и дали са верни тези данни 40-50-80%. Вие много добре знаете, упрека не е лично към вас, не сте вие извършители на това. И сте се загрижили пък за възнагражденията, справедливо вероятно, на хората от ВИК сектора. Защото дори да им се извърят още 30 милиона, ако ви не са брани 115-18, както кажете, задължения, това няма да реши въпроса с безводието. Това са палиативни мерки. Някак се мъжливо, господин Димитров, не защитавате Нено Димов. Той не е ваш синдикален член, вероятно. Казвам ви в широкия смисъл на думата, но виновните за водната криза не са само в Министерството на екологията. Господин Нанков, искам да ви чуя и вас, МРРБ. Какво точно всъщност не сте извършили?
Добре.
Аз не мисля, че на синдикатите има работа да защитават министри. Поне не съм чувал никъде после това се случва. Това като закачка в отговора ми към Шабановска. Не съм сигурен, че всички си даваме сметка за състоянието на системата. А сега искаме някакси магически решения. Аз помня доклада на Столната банка преди 7-8 години, дали не бяха повече.
Не, 12-15.
Когато за първи път стана ясно, че 11 милиарда и кусур лева са нужни за да се инвестира в ВИК системата, за да бъде тя преведена към минималните европейски изисквания. И това е въпросът. Някой може ли да извади 11 милиарда от ръкава си и да каже, ето ги инвестирам ги утре и всичко се оправя. За тези 5-6 години. Сигурно е можело повече да се инвестира, предполагам. Но това е големината на проблема. И той е дрес по-едъл от това, което питаме в момента. Откъде ги вземем тези пари? По-високи данъци, по-високи такси, по-скъпа вода. Тоест, на тези въпроси трябва да има отговор, ако искаме да имаме най-накрая, отидат е 11 милиарда. Един път европейски пари, беше казано, но сега в канализация, сега в ВИК. Така че аз това мога да кажа по този въпрос, без да съм специалист, естествено.
Да, господин Ибедов, правилно спрямо, аз ще го поведе конкретно на въпроса на госпожа Беновска. Много правилно спомена. Винаги сметка се плаща. Винаги се плаща. Дори не събираемите вземания трябва да бъдат събрани. Но сметка се плаща, било то през данъците, т.е. през парите на всички, нас, и по справедлива модел на база на потребената услуга през цената на водата. Факт е, че към момента сектор ВИК, сектор води като цяло, чудо ВИК инфраструктура е крайно недофинансиран. Крайно недофинансиран. Европейските средства, предният програмен период, основно за канализация, този програмен период основно за водопроводна мрежа, включително и още по-голям ресурс от страна държавния бюджет за целево финансиране по отношение решаване проблемата с дългосрочни проблеми с безводието. Не само на подземните, на надземните, а на подземните водоисточници, тъй като темата ще става все по-актуална, не дай си Боже, при изключително сухи години, каквито си глибоките прогнози за 2020-2020 и първа година. Именно тези проекти, ще бъдат насочени към подобряване на мрежата, водопреносната мрежа, с основната цел намаляване на водозагубите, които са два вида, ако трябва да отговаряме в детайли по темата. Това не са единствено водозагуби по отношение на течаща вода от тръби, аварирали такива или от силно амортизиране на база на 50-60 годишна експлоатация без тяхната реконструкция. Това са така наречени технически загуби. Но имаме и така наречените загуби, свързани с кражба на вода. Това са много по-сериозните. И защо не в закона, да мислим новия закон, инкриминиране на подобни случаи, то е тежко инкриминиране на подобни случаи, тъй като кражбата на един все по-дефицитен световен мащаб ресурс, който колко по-дефицитен, толкова това сърбаната икономически логики ще става и по-скъп, и от страна държавата към търговски дружества, оператори, които купуват от държавата този ресурс и разбира се за всички потребители на база на услугата, която се извършва. За да имаме, това е логиката, достатъчно средства да реконструираме, реновираме тази мрежа, не трябва да си позволяваме пиленето на ресурса, ощетяването на всички добросъвестни платци, за сметка на тези, които си позволяват и по-настоящ, без значение дали това са битови, дали са промишлени съответно потребители, да крадат, повтарят, да се свързват незаконно във ВК мрежата и да разхищават този изключително ценен ресурс, не плащайки си съответно сметки.
На второ място, по отношение на... Какво не сте направили ВИК?
По отношение... Не, в света на ВИК...
МРРБ, извинявам се, като принципа на ВИК на държавните участия.
По отношение на отговорност и на вина, по-скоро, знаем кои са компетентни. Вие още по-добре от мен, институцията съответно търсят и доказват вина. По отношение на процеси и политики, сега аз не трябва да съм съдник на водната реформа от 2009 година, която знаем, че като институционално измерение и като опубличаване на активите, разбира всички активи са получени, тя превърши, но като фактическо състояние на сектора има по-още да се желая, затова стимбирам и санитет и затова търсим и непалиативни, както и да речете, дългосрочни мерки. Холдинга е, между другото, идея от 2 години. Те ви спрели едно, че спомена в петък вечер в студията на една от националните телевизии за това, но темата се доразвива в последните няколко месеца, преди изключително много по отношение на това дружество. Тъй като първоначалната идея беше то да бъде да генерира, да управлява само финансови потоци, да ги разпределя с лек социален, или казвам, социалистически ракурс от по-богатите в по-бедните. Една политика, с която също ръководство на Министерството на финансите не е толкова съгласно явно, като холдинга ще има изключително сериозни правомощия не само по изграждане на инфраструктура, споменах довеждаща инфраструктура от водоизточници към населените места, превръзване, байпасиране на мрежи, системи, които в определен период ще имат наличните доказани количества към тези, които съответно изпитват дефицит на воден ресурс, втората основна тема. Трето място вече наистина управлението на финансовите потоци по отношение подпомагане на някои ВИК оператори, които и по-настоящен са в изключително тежко финансово състояние за не само за финансиране на европейските проекти, които предстоят. Това са ВИК Перник, това са ВИК Шумен, ВИК Добрич, например, но и подпомагане на тяхната нормална оперативна дейност. Но разбира се, повтарям, изключително важна дейност с изграждането на нови язовири, нещо, което не се е случило 30 години, два в момента знаем, един построен и се строи, но новото дружество ще изгражда и нови язовири. Да не споменавам, кои имаме стари проучване, това е дългосрочната перспектива и за Перник, между прочим, язовир Раянци, освен превързването на водостопанските системи на София с Перник, за да използваме водата от водотвора на язовир Белмекен за перничани. В основни линии това. По отношение на дефицити по страна осъществяване на политиката от принципала МРРБ, но настоящ не знаем какъв е одитният доклад, той е предаден на колегите от от прокуратурата, какви са и правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройство в този процес, и мисля да не си позволявам да коментирам повече в по това отношение. Факт е, че някои от дефицитите на сложени с 20-30 годишното управление на сектора ще бъдат решени с наистина съкавечни стъпки и действия. Понякога в кризи се взимат много бързо правилните решения.
Да го отлагаме. Въпрос имаше, да. Може ли още един път да го зададете, защото не се чува добре?
Да, понеже последния доклад на ОИСР показва точно това, че слабост на управлението. Въпреки свърхрегулацията, липсва контрол. Не чухме как ще се повиши контрола на ВИК дружествата, ще има ли други санкционирани управители след този в Перник? Защото очевидно те не изпълняват своите програми според докладите на КЕВР също.
Според докладите на КЕВР, по отделните показатели, в большинството ВК управителите изпълняват своите задължения. Повтарям, изпълняват на база на показателите, които и КЕВР и МРРБ. Все пак говорим за два отделни вида регулации. КЕВР по отношение на регулиране на цената, регулиране на качеството на услугите, МРРБ по отношение принципал на собствеността. Не изключваме договори за управление на годишна база. В момента такът одитни проверки в няколко ВК дружества по отношение изпълнението на договорите за управление на ВК управителите на тези дружества. Предполагам, че в някои от случаите може да се стигне до, както се казва, до прекратяване на тези договори, до раздела с ВК управителите, които не си изпълняват задълженията по договор. Но ако трябва да цитираме, и по-скоро вие сте били на среща, предполагам, на Нови Съда и на брифинга Нови Съда след проявата среща. Аз на няколко пъти се включвах директно с колегата от икономиката Лъчо Борисов и една от добрите практики, между другото, които се посочи и на работната среща, която Лъчо Борисов презентира на Нови Съда, която да не говори от тях, не мисля, че е станало въпрос на брифинга, беше на създаването на подобен холдинг за по-адекватна, по-ефективна регулация на, да кажа, на дейността, не само на менеджерския състав, на дейността на ВК операторите. Намалите регулацията, свърхрегулацията от страна на органа, който в момента не регулира само бизнес плана, какъвто е по принцип европейски модел на регулиране. Знаем какъв беше модела за заседанието на КЕВР 2001 година по английски тертип, за да регулира частни оператори, които понякога, както е репетта, експлоатират, стопанисват и притежават дори частна инфраструктура, каквато е ниското напрежение на 20 киловолта в България. Английските оператори, ВК оператори са частни, експлоатират с голяма си част частни инфраструктури. Това беше модела на КЕВР. Логиката на случай, че имаме изцяло публични оператори. Те ще останат публични и след създаването на и структурирането на холдинга ще останат публични. Било то с изцяло държавно или съвместно държавно-общинско или изцяло трета форма общинско участие. Тези оператори стопанисват, поддържат публична инфраструктура, общинска или държавна. Тоест тези свърхрегулация, която регулира оперативната дейност по настояща. Оперативната, включително качеството на услугите. Повтарям, качеството на услугите на независимия регулатор смело може да наречем, не само в формата, в който бяхме днес, една свърхрегулация.
И тя ще отпадне, така
ли? В този си вид, абсолютно съм убеден, че ще отпадне, че трябва да отпадне, ще отпадне. Да, трябва да има регулатор, който да регулира бизнес планирането, бизнес план, бизнес модел, но бизнес план не е оперативна дейност и разбира се, оператор, който да потушава нездравите, това е в частният сектор, това беше английския модел, когато частният оператор има нездрави амбиции за постоянно нарастване цената на водата. Нездрави субективни интереси. Тогава регулатора охлажда тези амбиции, т.е. натиска частния оператор и респективно търси баланса между обществения интерес, социалната поносимост и неговите интереси. В случая говорим за публични дружества, отново повтарям, с N на брой проблеми, които всички вие ежедневно, получи тази тема вече, придоби изключително сериозна публичност, за съжаление заради определени кризи, но за сектора това ще е животоспасяващо, оздравително, че секторът се слага на друго ниво и ще вземем бързите и адекватни решения, включително и по отношение, споменавам, на регулиране.
Добре, още един въпрос, тъй като трябва да бъде в
столична
община за решението на СОС за Перник.
Много бързо, колеги, най-малкото споменахте нещо сега важно. Едно от нещо е за закона за ВИК, кои бяха заинтересованите страни, с които сте се общували по време изготвянето му. Второто е холдинга, кога е, чия идея е била, коя идея от две години. И третото е за плана за Перник. Да. Ще пак да кажете конкретно кой изготви идейния проект.
Министерството на околната среда и водите или Министерството на регионалното развитие и благоустройството. И в крайна сметка този язовир Белинска е обявен за опасен, т.е. съгранително страна е прескъсване препоръките са да се предпочи и натоварването им. Водата от Белматиен ще направи точно обратното, какъв е плана въобще, за да не се стигне до още по-голяма криза.
И ще се ползва за точно.
Добре, нека да приключат с сте. Да.
Нещо за, за колата ли ще говорим за колата утре? Когато беше срок утре. Добре. Отзад напред Белиск. 50% обем, 70% от обема по предписание от колегите от дамата, за да е сигурна и безопасна стената.
Тоест,
има...
Още
27 месеца. Да, именно. Това споменавам. Има около 15% още свободен обем, който разбира да приеме, да поеме от водосбора на Белмеке. Около 500 литра секунда в момента се приема да се разовира, за да достигне по наличен критичния, а обем от 70%, което предписание е максималния за безопасно транспортиране на стената. В това време, до това време, съответно ще бъде изграден така начинен байпас с малък 13 км и 5 км до кварталството в Перник и тази вода ще започне да се подава към жителите на град Перник. Тоест няма да се позволи от оператора на язовира предстоятел да се надвишава да го речем критичния обем, който би засушил безопасна експлоатация на стената.
На второ. Това се подава от Белмекен към Белинск, какво означава едно постоянно
натоварване? Не от Белмекен, повтарям, да, постоянно натоварване.
Постоянно натоварване на язовира
с стената. И постоянно разтоварване на язовира със съответно взимане на тези води, плюс към Перник.
Има ли риск да се скъса?
Не, няма риск
да се скъса. Нека да се отговори на
нея. Това мисля, че колегите отговориха много удачно още на брифинга в събота в Министерски съвет. По отношение на проектирането, има две теми чисто процедурни. Идеята е ясна, концепцията е направена, всички заинтересовани страни, включително язовири Каскади, НЕК, Софийска вода, ВиК Перник, колегите от Министерството на економиката, Министерството на енергетиката, МРРБ, МОСВ, заинтересовани страни. Две процедурни теми. Министерството на регионалното развитие и благоустройството, все пак говорим за водопровод, който ще свързва две административни области, ще се издава съответното разрешение от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На база на изготвен идеен проект, геодезия, която геодезия, между другото, се ползва от колегите от Агенция Пътни инфраструктура. Предоставаха геодезия, тъй като ще говорим за преминаването в института на пътното тяло, на реконструирания третокласен републикански път от Мало Бучино за Перник преди 4 години и половина. Проектът се изготвя в момента. Възложители на проекта е съответно на бъдещето на бъдещите строителни дейности ще бъдат съвъзложители по специалния ред на закона за обществени поръчки, там са областни управители.
А проект кой го изготвяш?
Тоест, не мога да кажа кой изготвя в момента проекта. Като юридическо лице не от наше касателство, но, както се казва, ще отговорим и на този въпрос. Еднак процедурно, както от нещата, МРРБ е издава строителното разрешение, мислено на развитие от благоустройството, по реда на закона на устройство на територията, са възложители са двамата областни управители.
Само 25 милиона ориентировачно за сега, те не са от половина милиард за зловирите. А и къде е?
Предполагам, че с нарочно постановление на Министерски съвет. Може от 1 милиард на зловирите, тъй като това е капитала, който ще бъде реформирането и регистрирането на новото дружество. То все още не е регистрирано, така че този милиард все още не е постъпил по сметки на дружеството. Той в момента е по сметки на Министерството на развитие и благоустройство. Но предполагам, че тези 25 ориентирова, ще не са и 25, може да са и 22 и 23 милиона, ще бъдат предоставени с господин Министерски съвет от бюджета за 2020 година.
Моля ви, господин министър, да отговорите, как ще се осигури безопасността на язовир Белинска?
Коя безопасност? За коя безопасност питате?
Постоянното натоварване от язовир Белмекен.
Ма тя сега е постоянно натоварена, мила моя. И сега е постоянно натоварена стената. Препоръките са да не се натоварва с повече от 70% от обема на язовира. И за това контролните органи, които експлоатират стената, ще спазват тези препоръки и тя няма да бъде натоварена. Т.е. обема на язовира няма да надвижи 70%, които са предписанията на колегите от дамата на.
Ще се ремонтира ли язовирните стена?
Естествено, че се ремонтира.
В тези фактите на тези
30. Обръщам се назад, задавате към грешен адресат вашия въпрос. Знаем, колегите от Държавна конституционна компания ще правят ремонта на стената. Не ме карайте да говоря от тяхно име.
Само за монтажа един коментар. Те нямат опит с това, което ще правят сега.
Не мога да отговоря. Нищо не мога да отговоря. Съм принципал на монтажа, не мога да отговоря.
Добре, наистина закъсняхме с 25 минути, колеги, много ви моля да приключим, да може да участва министъра в решението на СОС Перник.
Работна среща, организирана от КНСБ на тема заплащането на труда и бъдещето на ВИК сектора в България от 20 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.